застаецеся на хвалях радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльная перадача памяці Ніла Гілевіча, Ніл і Нёман беларускай літаратуры. Я перадаю мікрафон Яну Максімюку.
На гэтым тыдні памёр Ніл Гілевіч, апошні з беларускіх літаратараў, які меў званне народнага паэта Беларусі. Для мяне смерць Ніла Гілевіча ці не апошні акорд той эпохі ў беларускай літаратуры, калі ўлады краіны ставіліся да народных паэтаў у прыватнасці і да ўсёй літаратуры ў агульнасці, як да справы, якая вельмі патрэбная дзяржаве. Так было цягам амаль усёй эпохі беларускай савецкай літаратуры, у якой улада дбала пра тое, скажам так, каб праецыраваць на грамадства вобраз пісьменніка як інжынера чалавечых душ ці уладара думак. Сёння ўжо банальна гучыць сцвярджэнне, што ад часу, калі Ніл Гілевіч атрымаў званне народнага паэта Беларусі, а было гэта ў 1991 годзе, адносіны ўлады да літаратуры і літаратараў моцна змяніліся. Але, па-мойму, пры нагодзе смерці паэта варта нам яшчэ раз задумацца, чаму гэтыя адносіны змяніліся і чаму літаратура раптам страціла тую высокую палітычна-грамадскую пазіцыю, якую яна мела ў савецкі час. У студіі са мною Яном Максімюком мае калегі Алена Ціхановіч і Сергей Дубавец. Гэта людзі з пакалення, якое добра помніць тую эпоху, у якой Ніл Гілевіч быў адным з самых уплывовых і вядомых людзей у беларускай літаратуры і культуры, ну і, зразумела, яшчэ лепш помняць тую наступную эпоху, у якой ён, як быццам, кануў у забыццё. Чаму Ніл Гілевіч апошнія гады свайго жыцця быў вымушаны выдаваць свой 23-томны збор твораў самастойна за грошы з уласнай пенсіі і мізэрным тыражом? Паводле ягоных жа словаў, паасобныя тамы выходзілі накладам усяго па 50 экземпляраў. Значыць, тое, што ён напісаў, засталося цалкам у той першай эпосе і не мае ўжо наўпроставага дачынення да нашага часу. Сергей, я звяртаюся да Сергея Дубаўца. Што вы думаеце пра гэтую сітуацыю з творчасцю Ніла Гілевіча?
Я думаю, што месца літаратуры змянілася ва ўсіх былых савецкіх рэспубліках, сёння незалежных краінах. І там, дзе ўзялі курс на цывілізаванае жыццё, там дзяржава глядзіць на таленты, на пісьменнікаў, як на важны элемент свайго іміджу ў свеце. А нацыі глядзяць як на элемент сваёй пастаяннай актуалізацыі. А грамадствы, соцыумы глядзяць на іх як на тое, што дае ім магчымасць, кажучы словамі Янкі Купалы, не быць скотам. Нездарма ў нас гэты Купала ў верш раптам стаў такім папулярным у выкананні гурта «Ляпіс Трубяцкі». Бо грамадства ў незалежнай Беларусі не склалася. Дзяржава не дае яму скласціся, змагаючыся з дэмакратыяй і правамі чалавека. Тое самае адбываецца і з нацыяй у нас у Беларусі. Яе ніяк не перасадзяць, вобразна кажучы, з гаршка на падваконні ў адкрыты грунт, бо дзяржава гэтага грунту не дае. Наклад 50 асобнікаў зусім не значыць, што Гілевіч не запатрабаваны. Які наклад 300 асобнікаў моднага пісьменніка Бахарэвіча зусім не значыць, што ён не модны. Яны і запатрабаваныя, і модныя, але ўтрымліваюцца ў выглядзе жывой расады на падваконні. Перасадзіце іх у адкрыты грунт і атрымаюць адпаведна 50-30 тысяч, як было з Караткевічам у 80-е гады мінулага стагоддзя. І як гэта адбываецца ў цывілізаваных краінах і дзяржавах. Мы помнім знакамітую крылатую фразу пра тое, што фразу кіраўніка Беларусі пра тое, што я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. У гэтым галоўная прычына таго, што Гілевіч выдаецца мізэрным накладам за свае грошы, а тысячы і тысячы людзей прыходзяць на развітанне з ім, узгадваюць на памяць ягоныя вершы, яго самога і гаворыць мноства цёплых словаў.
Алена, вам, па сутнасці, тое самае пытанне адносна пісьменніцкага лёсу Ніла Гілевіча, але я гэтае пытанне крыху перафармулюю, каб завостриць яго. Ён апошні народны паэт, які насіў гэтае званне, прыдуманае яшчэ ў савецкую эпоху. Як вы думаеце, гэтае савецкае паходжанне звання дэвальвала яго нейкім чынам?
Ну давайте ян згадаем яшчэ іншыя званні, якія таксама былі створаныя ў савецкую эпоху. Ну вось быў герой Савецкага Саюза, быў герой сацыялістычнай працы. Вось калі мы цяпер паглядзім у гэтым кантэксце, ну няма, яны растварыліся як прах, як попел, няма кантэксту для гэтых званняў. А калі ўсё-такі взяць народны паэт, давайте паставім у шэраг, ну вот якія нам яшчэ выразы у галаву прыходзяць: народны герой, народны характар, народны касцюм, народная песня, то вось у гэтым сэнсе змест ён застаецца. Калі мы паглядзім спіс народных паэтаў ад 25 года, калі першым народным паэтам стаў Янка Купала, а потым імёны Колас, Броўка, Куляшоў, Танк, Панчанка, Барадулін, Гілевіч, бачыце, усе гэтыя імёны ў дзясятку. Мы не можам сказаць, што нехта быў недастойны. Так што і ў сэнсе народны паэт, у сэнсе вось гэтай такой фразэмы, і ў сэнсе таго, хто атрымаў гэтае званне, хто стаяў у гэтым шэрагу, я думаю, вось тут якраз гэтай дэвальвацыі не адбылося. І другая рэч, на што я хачу звярнуць увагу. Ведаеце, вось мне падабаецца ў Чэхіі, калі людзі бяруць шлюб, то партнеры гэтыя сужэнцы, яны даюць такую клятву: быць з полу в добрым азлем. Ведаеце, мне здаецца, вот лёс Гілевіча паказвае такую унікальную гісторыю, што ён як народны паэт быў з Беларусю в добрым азлем. Частка яго жыцця і з гэтым званнем адбылася, калі ён быў яшчэ наменклатурным чалавекам, калі ў яго былі некія функцыі, пасады, а потым ён стаў чалавек, можна сказаць, што літаратурным апанентам, і ён перайшоў у пазіцыю, так што ён народны паэт, які зведаў, які насіў і лаўровы вянок, і вянок цярновы.
А наш калега Міхась Скобла напісаў у сваім блогу на сайце Радіо Свабода, што калі ў сярэдзіне 1980-х гадоў быў апублікаваны раман у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гірэвіча, у друку так і не з'явілася ніводнай рэцэнзіі на гэтую кнігу. Так напісаў Міхась Скобла, але вось мая калега, прысутная ў студіі, Аліна Ціханович, кажа, што гэта не зусім так. Калі з'явілася згаданая кніга Ніла Гілевіча, водгук на яе напісала і апублікавала яна. Аліна, ці не прыгадалі б, як гэта адбылося? Кніга вам спадабалася, ці вы проста атрымалі такое журналісцкае заданне?
Ну, гэта быў той час, калі я, як маладая журналістка, прыйшла працаваць у беларускую газету «Звязда» ў аддзел культуры. І, ну, Менск, Дзяржынск, там быў мой родны дом, я часта брала нейкую кніжку ў дарогу, у электрычцы чытала яе. От той час мне патрапілася кніжка «Родныя дзеці». Я з такім захапленнем яе прачытала за, відаць, туды-назад дарогу. І, ну, я не была літаратурным крытыкам, але я настолькі захапіла, што я напісала вось проста як аўтар, як журналіст, сваю рэцэнзію. Я, на жаль, гэтую выразку не маю, але я памятаю, што я пісала. Вось гэта штосьці ўзроўню новай зямлі, гэта тэкст, які беларусы павінны растрэсці, расцягнуць на кавалкі, на цытаты, павінны яго цытаваць і так далей. Я казала, што гэты твор на ўзроўні новай зямлі. А ведаеце, што цікава? Я ведаю, што гэтую рэцэнзію прачытаў Ніл Гілевіч. І была такая сітуацыя, была нейкая вечарынка ў доме літаратара. Я зноў прыйшла як малады журналіст, і што вы думаеце? Ніл Гілевіч падыходзіць да мяне і запрашае на танец. Што гэта было? Не то вальс, не то полька. Ён так ухапіў мяне, ну так просто, і сказаў мне: так, я чытаў вашу рэцэнзію, але яна была адзінай. Я думаю, што сапраўды, не то, што я не заўважыў, што мала ці я была нейкі невядомы чалавек, крытык, але ён, відаць, чакаў нейкай шырэйшай рэакцыі, ён чакаў, што з гэтага стане падзея. А, на жаль, не сталася падзея з выхаду «Родных дзяцей».
Вось падзеі не было, як бы скажам, у літаратурным друку. А што вы можаце сказаць вось пра рэакцію так званых звычайных чытачоў? Ці фактычна сустракаліся вам чытачы, якія цытавалі гэты раман?
Справа тым, што вось зусім нядаўна на нашым сайце з'явілася, па-моему, 20 фактаў пра Ніла Гілевіча. Аўтар гэтай рубрыкі згадвае, што ён, будучы ў Давідгарадку, сустрэў нейкага вясёлага паштальёна, які ехаў на веласіпедзе і ні з таго, ні з сяго стаў цытаваць словы Ніла Гілевіча. Якраз з гэтых «Родных дзяцей» сказаў таксама: для мяне на ўзроўні дзве паэмы «Новая зямля» і «Родныя дзеці».
Гэта, дарэчы, адна з загадак, якія застаюцца пасля Ніла Гілевіча. А чаму родныя дзеці, якія і я таксама з гэтым пагаджуся, сустракаў, што іх чыталі, іх цытуюць, але чаму яны не ўвайшлі ў корпус такой літаратуры?
Так, не сталі літаратурнай падзеяй, а не сталі хрэстаматыйным творам. Ну вось паглядзіце, гэта ж проста гімн, гімн такі гілевічаўскі варыянт гімну. Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы залаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады. Так што сапраўды гэта для мяне як бы, скажам так, другая серыя новай зямлі. Толькі ў іншы час, это 70-80-е гады, калі коласаўскія героі марылі пра тое, як купіць зямлю, прыдбаць свой кут, то гэтыя героі ўжо даўным-даўно з'ехалі, забыліся, адракліся той зямлі, а адбываецца іншы працэс, працэс такога балючага вяртання, калі яны толькі прыязджаюць адведаць сваіх бацькоў і вот некія такія настальгічныя пачуцці ў сувязі з гэтым зведаюць.
Вось я слухаю, Алена, вашы купленыя словы, і мне сабе падумалася, а ці паправіла б сітуацыю долю менавіта гэтага твору, калі б, скажам, зараз перавыдаць твор з дыхтоўнымі малюнкамі, з часам выдаецца новая зямля, ці можа яшчэ час не дадышоў, можа яшчэ не дышоў той час, калі людзі яшчэ не настальгуюць па 70-х гадах, можа яшчэ трэба некалькі гадоў пачакаць, і той твор прамовіць тады напоўніцу.
Не, я чаму не надышоў, я цалкам актуальны. Калі я не памыляюся, было два выданні. А яшчэ адна рэч была, я думаю, што і Ніл Гілевіч гэтага вельмі хацеў. Ён хацеў, каб гэта быў або фільм, або, скажам, некі спектакль. Гэта б магло ўдыхнуць іншае новае дыханне. Гілевіч казаў, што на радыё быў некі такі радыёспектакль, цудоўна, з музыкай на розныя акторскія галасы было, але не так часта яго круцілі і проста таксама як бы упала ў забыццё. Але тое, што гэты твор можа бы выдадзены хоць сёння, хоць заўтра на 100% і знойдзе свайго чытача.
Тут мы бачым, што гэтыя родныя дзеці ўсё яшчэ чакаюць свайго адкрыцця беларускім чытачом. Пытанне ў сувязі з гэтым такое. Наколькі статус такога пісьменніка, як Ніл Гілевіч у савецкі час, вызначала ягоная творчасць і, скажам так, ягоны інтэлектуальны воблік, а наколькі сістэма літаратурнага жыцця са сваімі строга акрэсленымі правіламі, звычаямі, рытуаламі і прывілеямі?
Я згадваю гэтыя часы і магу сказаць, што, на маю думку, абсолютно першаступенной причиной была особа того, кто керует союзом письменников, потому что мы на этой посаде бачили разных людей, и абсолютно менялся и стиль працы, и активность, и вага присутности союзу письменников, литературы у громадском житті. Это завсёды залежало от особы керовника. Ну, и мы ж ведаем Ніла Гілевіча, что это такий человек завсёды центровы, и он завсёды у самой гушчыні всіх і проблем, і клопотов, а нават і інтриг всяких, і конфліктов, і он не цурався гэта, не замыкався, як тыя люди, як тыя письменники, якія і знакамітыя, якія стараліся якби не удзельнічаць у ось гэтым актыўным, ну цяпер бы сказалі тусовачным, а тады можна сказаць от саюзным, саюз письменніцкім жыцці. І в гэтым сэнсе все вызначала ягоная асоба. И про ролю державы мы уже говорили, что держава по-иншему относилась до литературы. Правда, там были причины и такие, так бы мовить, несучасные, потому что литература, письменник был, как там, боевые отрядцы, что партии, и, отповедно, первый секретарь ЦК КПБ был первой особой у республики, а первый секретарь Союза письменников был первой особой у литературы. И, как мы тогда молодые, патрунювали міністр літаратурных справ у міністэрстве літаратуры. І сёння просто мы трошки па-іншаму глядзім на ўсе гэтыя рэчы, бо сышлі вось гэтыя савецкія канатацыі, зусім па-іншаму гучаць словы народны пісьменнік. Зусім па-іншаму увогуле ў Беларусі гучаць слова пісьменнік і месца іншае займае. І всё гэта ўжо ніякім чынам не афарбаванае, ні стар Сталінщина, яка спричинилася до становлення того ж Союзу письменників. Хоч ми ведаємо, от тут згадувався Янка Купала, перший народний поет, а я можу згадати Голубка, першого народного артиста Білорусі, який був у 37-му році, просто брутально розстріляний, не глядячи на всі його ось ці регалії і звання. Коли от проєцірувати на совєтські часи, тут була і велізна ризика для чоловіка. Ясно, що при Гілевічу в часы 80-х годов уже никто убийцу никого не расстреливал, але гэтая память еще была абсолютно живая, и гэты опасенні у свядомасці людей.
Я б вас дополнила, Сергей, вот то, что вы говорили. Мне здається, что, ведаете, что Гілевіч был такий, вот як шматжильный конь. Ён умел быть шматфункциональным, ён гэтага не боялся. Ён был и адраджэнец, ён был и чиновник, ён был и профессор. И при тым ён мел час писать. Калі, вот скажем, сучасное поколение письменников, мне здається, что яны хочуць мець только одну функцию – быть часткой богемы, и все.
Я бы поспрачался про наконт богемы, вот присутничаючи у Менску на всяких разных імпрезах, я ніякої богеми тут не бачу, її просто нема.
Ну, але то, що, скажем, літератори не хочуть брати на себе ніяку функцію громадянських змагаров.
Хочуть.
Хочуть?
Хочуть, я не погоджуся, абсолютно хочуть, вони межволі її беруть, уже хоч би там.
Ну, дайте приклад тоді ніякого молодого Гілевіча.
Ну, я не ведаю молодого Гілевіча, це занадто смело. Ну, візьміть Віталя Рыжкова, поэта, возьмите того ж згаданого мною Бахаревича, возьмите Андрея Адамовича. Человек, сегодняшний литератор, який пише по-белоруску, и он межволі абсолютно в тим же об'ємі несе на собі всю отказную за національну культуру.
Так склалася, что с творчасю Ніла Гілевіча я сутикнувся у Беластоку в початку 80-х годов. Тады у нас з самвидатом вийшла поема «Сказ про Лисую гору», надрукованая латинкой. Конечно, ніхто з тагачасних беластоцьких читачів гэтай поемы ще не ведав, что написав яе Ніл Гілевіч, он признався в этом значно пазней. Ну, але поема была шикованая, и, конечно, она нам у Беластоку мощно сподобалася. Ну, наприклад, такие радки. Дозвольте, что вам кавалочек процитую. «Калі здрабнели нават блазны, и уже ніякий скамарох не мог дзвярыма в гневе бразнуть, и маску знять себе не мог, калі у компании порою не зразуметь было, хоть плач, хто лезе чокаться с тобою, ці шчыры сябра, ці стукач, калі другі артист народны не знав и двух народных слов, зато я мел тут харч нязводны і волю цешыўся за слоў». Канец цытаты. Ну, гэтая паэма ўспрымалася ў той час у нас у Беластоку як некая антыдзяржаўная крамола. У кожным разе яна мела сам выдатаўскі статус, і аднаго гэтага ўжо хапала, каб выклікаць зацікаўленасць. Ну, але самае важнае, яна была таленавіта напісана і выклікала ўсмешку нават сярод тых з нас, якія ніводнага з герояў сказу пра Лысую гару не ведалі ў твар. А як яно сприймалася вами у той час у Мінську? Алена, ви читали її у той час?
Так, я навіть пам'ятаю, як я її купила. Я, звичайно, купила у кіоску «Союздруку». Це була така маленька книжечка, і вона була видадена у серії «Бібліотека Вожик». Це був такий гумористичний часопіс. Ось «Бібліотека Вожик». Яна усприймалася мною, ну, ведаєте, все-таки, мені здається, що видатний, блискучий твор, видатна іронія, ніж як Тарас на Парнасі. Але я брала так, що гэта таке унутри, ну, разборки сапраўды вот этой калёні пісьменніцкай, мастакоўскай і так далей, артыст народны. Я хачу дадаць, што, вот скажам, калі мы гаворым пра другую частку жыцця Гілевіча, ён напісаў і іншы сказ, другі сказ, можа быць, ён менш вядомы. Ён напісаў сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэмі. Вот гэты сказ, я не ведаю, ці ён друкаваўся. Я яго толькі знайшла ў цытатах недзе на інтэрнэце. І гэты сказ ужо, як бы, скажам, бярэ шырэйшы маштаб, і тут крытыка ўжо нашмат як бы больш сур'ёзная, вострая. Гаворка ў гэтым творы пра некую краіну, дзе адбываюцца выбары, пазнавальная краіна, пазнавальныя героі, пазнавальныя кандыдаты. І адзін з гэтых кандыдатаў, вот он так кажа, я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду. Это вот знішчальная іронія, знішчальная крытыка, і это якраз вот той прыклад, калі герой, калі народны паэт Ніл Гілевіч становіцца гарой за свой народ, за яго мову. Калі тут ён уже выступає у ролі автора, у ролі народного поета Звянком Цярновым.
Ну, мне доводилось уже про это и писать, и в тим ліку и казать на Радио Свобода. Просто мы эту поэму, мы еще тогда студентами, мы ее раздруковывали и расповсюдживали. И, может быть, самое головное в ее было, это ее анонимность. И она была, соправда, ироничная, саркастичная, без оговорок, без без неких особливых намеков, потому что все говорилось открытым текстом, а мы жили у часы, у эзоповой часы, когда правда часто прочитывалась помеж родков и помеж слов. И вот захопляла именно эта анонимность, с якой, до речи, после отбылась такая метаморфоза, про якую сегодня мне рассказывал Змитер Бартосик. Он для Радио Свобода у 2001 году брал интервью про Лысую гору у некоторых письменников, у Тимлику задавал питание, кто же ее написал. И у Тимлику брал интервью у Нила Гилевича, который просто отмахнулся от его и сказал, что да, я народный письменник, я лирик, эпик, я такую ерунду, такой капустник написать не мог. А минуло 2 года, уж началась спречка про авторство Лысой горы, вы памятаете, горячая спречка. И Бартосик, встретившись с Нилом Гилевичем уже через 2 года, почул от него, что да, как вы могли такое написать, что это не мой твор, это ж соправдный эпос, был час, был век, была эпоха, послухайте, какие родки, а вы пишете, что это капустник. Это великая загадка, вот такая, литерально сегодня я про ее почу и про ее варто будет подумать, как и, до речи, про отсутность рецензии на поэму «Родные дети».
Вот цікаво, Сергей, ти уключил он сказ про Лысую гору у свой сбор творов?
Безумовно.
Уключил?
Безумовно.
Угу. Коллеги, и еще один наш коллега Сергей Наумчик у своей книжцы «Семь годов отраджения» так охарактеризовал Нила Гилевича в час, когда они были депутатами 12-го скликания Верховного Совета. Короткая цитата. У Верховном Совете Нил Симонович поводил себе, как патриций. Было цікаво назирать, как он повольно встает, как повольно и годно идет на микрофону, как повольно промовляет. Мне он сдавался забронзовелым. Такая сановная манера поводила, напевно, натуральная где-нибудь у Сенате, Верхней Палате Парламенту, где только затверджают ранее принятые Нижней Палатой решения и редко, коли дебатуют. Да и то и в Украине, где демократия давно усталявалася. Конец цитаты. А вот мне цікаво, а каким запомнился в особистых контактах Нил Гилевич вам? Какие его поводины? Сергей?
У тим лику и такими поводинами, какие описывает Сергей Наумчик, одно, что я в этом бачу, зусім не бачу минуса, а бачу громадный плюс. Вы уявляете, когда в национальном парламенте існує такая постать, патриций. Накольки это узбагачает весь этот политический театр, который тогда транслявался по телевизору и все глядели. Там были разные постати, там было шмат акторов, але Гилевич, правда, вылучался, и это был здобыток того парламенту. Ну, коли казать про внешнее обличье, про образ. Мне Гилевич запомнился и разными иншими образами, и думками, але кажу такую думку, что что-то зляпить это цельное, сегодня на скорую руку наврать все отрывается, потому что я думаю, что вот из усих обмеркований, с того, что довелось читать у блогах, во вспоминах, у мемуарах, у этой вот пару дзен, я думаю, что правдивый образ Гилевича, той, яким он застанется, и он почал формоваться только сегодня.
Значит, бронзовой скульптурой для меня он ни в каким разе не был, когда мне довелось с ним танцевать. Як и для множества людей, як для множества людей, которые его ведали, для множества студентов, которые у него учились, я, правда, училась на журфаку, але, безумовно, и для меня это был яркий, пригожий, высокий человек, человек саморода. Видите, когда вы хотите некую метафору, некий образ, я отшторкнулся крышку от его имя, которое так само уже обыгрывали у опошние дни. Оказывается, его батьки, коммунисты, батька был старшинем сельсовета, назвали его Ленин на дворот, Нинел. Из этого он зарабил имя Нил. И Нил, так само, как эту речку, символично так само уже переасенсовали, сказали, что это Нил, який живи в пустыню. Але я сегодня, когда глядела вот эту трансляцию, развитание, и чула, как там цимбалы играют наш батька, наш Нёман, наш родный, я думаю, что вот он не то, что Нил, он таки Нёман, он вялизный Нёман белорусской литературы.
Я нагадаю слухачам, что у размовы взяли удел Лена Тиханович, Сергей Дубовец и я, Ян Максимюк. Думаю, все, варто закончить одной песней, слово, якой написал как раз Нил Гилевич, так склалось, что он написал слово до нескольких вельми милогучных белорусских песнев, и вось у этих песнев, коли можно так сказать, народный характер творчества поэта выявлялся на полницу.
талисман, ты меня бережи. Бережи, талисман, бережи. И на самым крутым виражи затримай на пошлій межі. Я так веру тебе, талисман. Я целую тебе, талисман. Я так веру тебе, талисман. Я целую тебе, талисман. Талисман, ты меня бережи, и мацней до життя привяжи. На земли, где родился и рос, и где поверил одной чью свой лёс. Не отдай у беззверья изман, ты один и мой Бог, талисман. Не отдай у беззверья изман, ты один и мой Бог, талисман. Талисман, ты меня бережи, бережи, и еще послужи на развилку, дорогу глуши, тебе лее рушник на крыши, береги от кошавой конца, каб я песню.